Rammagrein, nærmynd. Charlie Chaplin, 1889 til 1977. Gerði árið 1936 kvikmyndina Nútíman. Þar lýsir hann baráttu alþýðumanns við tækniþróunina. Í kvikmyndinni er spurt hvort mikilvægara sé að framleiða vörur hratt eða að verkamönnunum líði vel. Chaplin lýsir því hvernig hið nútímalega, nefnilega véltæknin, gat leitt til árekstra milli manns og vélar. Neðst á síðunni má sjá mynd að Charlie Chaplin. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Reiðhjólið var nýjung á millistríðsárunum í mörgum löndum, meðal annars á Íslandi.